Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz monitordayıq, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 verilişinə təxminən yarım saatdan sonra qulaq asa bilərsiniz. İndi isə kontekst proqramına başlayırıq. Jurnalist üçün şəkil çəkmək, video çəkmək çətinləşə bilər. Parlamentdə yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılır. Bu məsələ üçün baza keçənli konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum da yaradıldı. Dəyişikliklərdən biri də o barədə idi ki, kiminsə şəklini çəkmək, yaxud video görüntüsünü çəkmək üçün onun özündən icazə almaq lazımdır. Jurnalistlər üçün xoş olmayan bir xəbər də odur ki, bugün daha bir media nümayəndəsi məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Azər Ayxanı prezidentin əmisi Cəlal Əliyevə böhtan atmaqda günahlandırırlar. Bəzi ekspertlər iddia edir ki, hazırda iki jurnalistin və İki blokçunun həbsdə olduğu Azərbaycanda bu yeniliklər təkcə mətbuatın yox, bütün cəmiyyətin gələcəyi üçün yaxşı heçinə vəd eləmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Mən də, vəkilim də sübut eləməyə də hazırıq ki, məhkəmə predmeti olan məqalədə şərəf və ləyaqətə toxunacaq, nəyə gücümlə söz belə yox.
Bunu fevralın 10-da məhkəmə qarşısına çıxan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktor müavini Azər Ayxan deyir. Onu prezident İlham Əliyevin əmisi Cəlal Əliyev Yeni Müsavat qəzetində yanvarın 5-də dərc olunan prezidentin narazı qaldığı obyektin sahibi tapıldı. Bakı mehmanxanası Cəlal Əliyevmiş başlıqlı məqaləyə görə məhkəməyə verib. Cəlal Əliyev iddia edir ki, məqalədə ona böhtan atılıb, şərəf və ləyaqəti təhqir olunub. Ona görə də jurnalistin həbs olunmasını istəyir. Neçə vaxtdır ki, ATƏT Avropa Şurasına daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən diffamasiya ilə bağlı maddənin götürülməsini tələb edirlər. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, cəmiyyət buna hazır deyil. Hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, söz və ifadə azadlığına yeni məhdudiyyət gözlənilir. Fevralın 12-sində parlamentin iclasına kütləvi informasiya vasitələri haqqında əlavə və dəyişikliklər çıxarılacaq. Nəzərdə tutulan dəyişikliklərə görə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 60-cı maddəsinə belə bir əlavə edilir. Əməliyyat axtarış halları istisna olmaqla digər hallarda şəxsin onun xəbəri olmadan və etirazına baxmayaraq KİV nümayəndələri tərəfindən izlənilməsi, video və foto çəkilişinin səs yazısının aparılması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
Bu çox antidemokratik bir dəyişikliklər olacaq. Hələ bunun yəni altını çox çəkəcək.
İfadə Azadlığı Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev bildirir ki, təklif edilmiş düzəlişlər ölkə konstitusiyasına və insan hüquqları üzrə Avropa konvensiyasına ziddir. Bu düzəlişlər qəbul edilərsə, jurnalist fəaliyyəti yalnız könüllü verilən məlumatları toplamaq və yaymaqla məhdudlaşdırılacaq. Millət vəkili İqbal Ağazadə müzakirələrdə bu təklifə qarşı çıxacağını bildirir.
Jurnalist əmurlan ictimai siyasi xadimlə, hətta partiya rəhbəri ilə, adi sahib vətəndaşa rast gəldiyi məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumatı cəmiyyət üçün önəmli olan, hətta bəzən cinayət xarakterli əməli belə müstəqil şəkildə ictimaiyyətə təqdim edə bilməyəcək. Onun üçün həmin vətəndaşın özündən izin almalı olacaq. Təbii ki, buna da heç kim izin verməyəcək. Bu da qapalı cəmiyyət yaranmasına gətirir.
Ötən həftə bu sənədi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu insan hüquqları komitələri təqdir edib. Millət vəkili Fəzail Ağamalı sənədin lehinədir. O deyir ki, ifadə azadlığının məhdudlaşdırılacağını deyənlər yanlış düşünür.
Burada hər hansı bir jurnalistin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasından söhbət belə gedə bilməz. Jurnalistlər də daxil olmaqla vətəndaşların məlumat toplamaq, azadlığı təmin edilməklə bərabər həm də insanların şəxsi həyatına müdaxilə də nəzərə alınmaqla insanların razı olmalıdır ki, onun video görüntüləri götürülsün, şəkli çəkilsin, audiosu götürülsün.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşovsa deyir ki, bu dəyişikliklərin qəbul olmasından sonra Azərbaycan cəmiyyəti daha qapalı cəmiyyətə çevriləcək. Bu da demokratik cəmiyyətin prinsiplərinin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
Qanunda da bu müddəaların tətbiq edilməsi kütləvi informasiya sahəsində çalışan şəxslərlə dövlət orqanlarında çalışan vəzifəli şəxslər arasında bu münaqişələr daha da artacaq. Özünün qanunsuz hərəkətlərini örtbasdır etmək istəyən vəzifəli şəxslər həmin qanunun müddəalarından sui-istifadə edərək həmin insanları məhkəmə çəkilməsinə çəkəcəklər. Bu da son nəticədə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması ilə əlaqədar olaraq jurnalistlərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaracaq, qapalı bir cəmiyyət formalaşacaq.
Hazırda Azərbaycanda iki qəzet redaktoru həbsdədir. Azadlıq qəzetinin xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuş baş redaktoru Gəlməz Sahid fevralın 10-da həbsxanada 47 yaşını qeyd edir. Eynullah Fətullayev isə terroru qızışdırma və vergidən yayınma ittihamı ilə həbsdədir. Hər iki jurnalist yazılarına görə həbs olunduğunu deyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Dünən ölkə əhli jurnalistlərin sayəsində Bakıda baş verən bir fövqəladə hadisədən xəbər tutdu. Paytaxtdakı gövdələnlərin birində güclü yanğın baş verdi. Ciddi xəsarət alan olmayıb, yanğın da söndürülüb, amma gövdələndəki yanğın bəzi çox ciddi problemlərin qabarıq görünməsinə imkan yaradıb. Necə olur ki, bu qədər reklam edilən müasir yaşayış kompleksləri kimi təqdim edilən bir sıra çox mərtəbəli binalar Azərbaycanın bəzi ucqar kəndlərindəki evlərin günündəymiş. Ora qaz çəkilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Yəni o cədə kabel verim. Yanmaz yerdə uşaqlar burada. Sakinlər, uşaqlar, balaca uşaqlar var burada. Balaca. Onlar hamısı donu verəcəkdi gecə. Çünki başqa imkan yoxdur burada.
Mən öz uşaqlarımı, qohumlarımı gildə qoymuşam. Bu evdə mümkün də öpdəyim. İşıq yox, qızdırıq heç nə yox. Qaz da yox.
Evsizlikdən əziyyət çəkənlər bəlkə də şəhərin mərkəzi rayonlarının birində yerləşən müasir layihəli binanın yanından keçəndə həsrətlə köks ötürürlər. Bina sakinləri Lütfi və Akşin isə vaxtilə yaşadıqları mənzili satıb bura köçməklərinə peşmandılar.
Mən mərkəzdə yaşayırdım. Bilseydim burada bələd heç köçməzdim mən bura.
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin ailəvi yataqxanasında yaşamışam. Mən bugün o binaya həsrət aparıram. Düzdür, otaqlar balaca idi. Nəysə, amma isti idi.
Bakıda bəzi yeni tikilən binalara təbii qaz verilmir. Bu da soyuq aylarda sakinlərin əsas probleminə çevrilir. Elə həm söhbətlərim Akşin Eyvazov və Lütfi Əliyev də bu problemin girovuna çevrildiklərini deyirlər. Fevralın 9-da yaşadıkları binada elektrik xətlərində baş verən yanğın zamanı canlarını ölümdən güclə qurtarıblar. Lütfi Əliyev deyir ki, əgər binaya təbii qaz verilsəydi, elektrik xətləri yüklənməzdi. Nəticədə yanğın da olmazdı. Sakinlərin mənzili isitmək üçün yeganə yolları elektrik enerjisindən istifadədir.
Bütün liniyalar çəkilib, hamısı qoşulub, amma ki, qaz verilmir.
Bəs Azərqaz Bakıda yeni tikilən çox mərtəbəli binaları niyə təbii qazla təmin eləmir? Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazov deyir ki, əgər bina sahibi müvafiq qurumun binanı təhvil alması ilə bağlı aktı onlara göstərərsə, qazla təminatda heç bir problem yoxdur.
Yeni tikilən binaları dövlət komissiyası istismara qəbul eləməlidir. Dövlət komissiyası aktını bizə təqdim edir ki, komissiya bu binanı istismara qəbul eləyib, ondan sonra problem yox. Bizim nə qədər elə bina var problemdir ki, 10 ildir, 5 ildir, 8 ildir tikilib, cəmaat yaşayır, qaz yoxdur. O qədər belə bina var ki.
Binanın sahibi Qələbə İnşaat Mənzil Tikinti Kooperativin rəhbərliyi ilə danışmaq istədik. Ancaq nə onların ofisində kimisə tapdıq, nə də gün ərzində telefonu götürən oldu. Sakinlər dedi ki, yanğın olandan sonra işçilər ofisin qapısını bağlayıb gediblər. Elə dövlət qəbul komissiyası ilə də əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Memar Emil Axundov isə deyir ki, əslində hündür mərtəbəli binaların qazla təminatı təhlükəlidir. Ən yaxşı yol elektrik enerjisindən istifadədir. Amma elektrik xətləri çəkilən zaman işığa tələbat maksimum hesablanmalı və bu gücə uyğun xət quraşdırılmalıdır.
Belə şey ola bilməz ki, düz, haqq hesab olubsa, rəşadlar olubsa, qabil yansın. Belə şey ola bilməz. Mən dəfələrlə görmüşəm, evi tikənlər, truba su üçün, kanalizasiya üçün, bu santexniklər bunu işi bu görəndə həmişə ən ucuz, ən belə zərərli materialları istifadə edirlər.
Mənzil tikinti şirkətlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən meneceri deyir ki, bir neçə dövlət qurumunun daxil olduğu dövlət qəbul komissiyası binaya baxış keçirəndə bildirdiyi iradlar aradan qaldırılmır. Çünki şirkət mənzillərini satandan sonra tikdiyi binanın problemlərini həll etməyə maraq göstərmir. Müsahibimiz binanın təhvil alınması üçün qeyri-rəsmi rüsum istənilməsini də istisna eləmir. Binaların qazla təchizatına gəlincə, menecer deyir ki, əslində bir çox yeni tikillərdə binalarda boş mənzil daha çox olur. Buna görə də ora qaz vermək təhlükəli sayılır. Azərqaz rəhbərliyi də dəfələrlə bildirib ki, binaya təbii qaz verilməsi üçün mənzillərin 70%-ində yaşayış olmalıdır. Yerli mətbuat isə yazır ki, yeni tikilən binaların qəbul edilməməsi sakinlərə bir çox problemlər yaratdığı və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti saysız hesabsız şikayətlər aldığı üçün tikinti şirkətlərinə bir sıra təkliflər hazırlayıb.
Bu reportajı Səadət Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Bugün Bakıdakı sinagogda qələbəli idi. Bu haqda birazdan.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bugün Bakıdakı sinagogda qələbəlik olub. Azərbaycana İsrailin Xarici İşlər Naziri Liberman gəlib. Liberman deyib ki, axır 2 il yarımda yahudilərin sayı Bakıda xeyli artıb. Azərbaycanla İsrail arasında əlaqələr bir tərəfdən inkişaf eləyir, ticarət dövriyyəsi artır, amma 11 tərəfdən İsrail 13 ildə Bakıda səfirlik açmağa nail ola bilmir. İsrail hətta Azərbaycana viza rejimini də ləğv eləməyə təklif eləyir. Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür. Həmin təşkilat ki, onun bir çox üzvləri Fələstin probleminə görə İsraillə diplomatik münasibət qurmur. Bundan qabaq Bakıya İsrail rəsmilərinin səfərlərinə İran çox ağırlı reaksiya vermişdi. Müsəlman dövləti olan Azərbaycan İsraillə safə saxlayırmı? Bəzi yerli ekspertlər isə deyir ki, İsrail Azərbaycanın təbii müttəfiqidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Biz burada anadan olmuş, bizim üçün Azərbaycan vətəndir. Mənim bacım orada yaşayır, Yahudi Azərbaycan dostluq çox yaxşıdır.
Bakıdakı sinagogda söhbət etdiyim Yahudi əsilli Bakılı Janna Şaulovu belə deyir. Sinagogda isə qələbəlikdir. Azərbaycandakı Yahudi icmasının nümayəndələri burada İsrailin Xarici İşlər Naziri Avidqor Libermanla görüşə gəliblər. Bakıya 3 günlük səfəri çərçivəsində cənab Liberman Yahudi icmasının nümayəndələrinə də zaman ayırıb.
Mən 2 il yarım öncə Azərbaycandaydım. İndi öyrəndim ki, o zamandan bu yana Azərbaycanda yaşayan Yahudilərin sayı artıb və bu məni çox sevindirdi. Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlər inkişaf edir. Biz bu siyasəti davam etdirməyi düşünürük.
Libermanın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlərində iki ölkə arasında bir sıra sahələr üzrə münasibətlərin dərinləşdirilməsi müzakirə mövzusu olub. Bu sırada iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi məsələsi də var. Ancaq Azərbaycan bununla bağlı qərar verməyə tələsmir. Xinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, İsrail tərəfin təklifinə baxılacaq.
Məkim konkret nəticə var, öz demək olmaz. Yəni ki, məsələ ətrafında iş aparılasıdır və yalnız ondan sonra hansı bir qərar qəbul olacaq.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, İsrail əhalisinin çoxu şiə müsəlmanlar olan Azərbaycanla dövlətlərarası münasibətlərin genişləndirilməsində olduqca maraqlıdır. Səbəblərdən biri də Azərbaycanın İrana qonşu olmasıdır.
İsrailin Azərbaycandan müəyyən gözləntiləri də var ki, o gözləntiləri hələ ki, rəsmi Bakı həyata keçirmək istəyir. Məsələn, xatırlatmaq istəyirəm, hələ 13 il bundan öncə, 1997-ci ildə İsrailin o zamanki, indi də başnaziri Benyamin Netanyahu Cənubi Koreyadan İsrailə geri dönərkən təyyarəsi Bakıya inmişdi və bir neçə saatdır mərhum prezident Heydər Əliyevlə söhbəti olmuş və söhbətdə dilə gətirmişdi ki, bəs Azərbaycan İsrailə səfirlik yazsın. Heydər Əliyev də o zaman söyləmiş ki, bu məsələni biz araşdırarıq və tezliklə həll edirik. Amma o üstündən 13 il keçib və hələ də Azərbaycan İsrailə səfirlik yazmır. İndi də İsrail deyir ki, Azərbaycanla qarşılıqlı olaraq vizanı ortadan qaldırsın. Şok bir təklifdir. Ona görə ki, iki dövlət də gözləyir ki, Azərbaycan vizanı qaldırılır. Biri Türkiyədir, biri İrandır və mən düşünmürəm ki, Azərbaycan İsrailə müsbət cavab verməyə hazır olur, çünki onda problemlərimiz daha çox artacaq.
Bununla belə İlxan Şahinoğlu İsraillə Azərbaycan arasında münasibətlərin sürətlə olmasa da inkişaf etdiyini düşünür. İsrailin Azərbaycan neftinin dünya üzrə 3-cü ixracatçısı olmasını isə İlxan Şahinoğlu dediklərinə misal gətirir. Politoloq Eldar Namazov isə düşünür ki, İsrail Azərbaycanın təbii müttəfiqlərindən biridir.
Beynəlxalq aləmdə bir çox Azərbaycanı narahat edən məsələlərlə bağlı. Biz həm İsrail dövlətindən, həm müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Yahudi icmalarla əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlığı davam etdirmək lazımdır. Təəssüflər olsun üçün hələlik ölkələr arasında nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi çox zəifdir. Xüsusən də yüksək səviyyədə görüşlər nadir hallarda olur.
Avidqor Libermanın Bakıya səfəri barədə xəbər yayılandan sonra İranın səhər televiziyası Fələstin müharibəsi zamanı Qəzzədə qətlə yetirilən uşaqların görüntülərini yayıb. Süjetdə İran rəsmiləri Azərbaycanın dövlət xəritəsi, prezidenti, ordusu göstərilib. İsrail-Azərbaycan bayraqlarının yanaşı kadrları iki ölkə rəsmilərinin görüşləri nümayiş olunub. 2009-cu ildə İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana ilk dəfə səfər edəndə də İran tərəfdən belə kəskin reaksiya olmuşdu. İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhmani Aynis televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Səhər TV bir televiziya kanalıdır. Stat, hər iki ölkədə media ölkənin və iki xalqın münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün çalışmalıdır. Sizin ölkədə isə bəzi media qurumları var ki, bu sahədə işləmir. Mən hər iki tərəfin mediasından istəyirəm ki, iki prezidentin iradəsini əks etdirən siyasəti, qardaşlıq və dostluğu daha da zənginləşdirmək üçün çalışsınlar.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Bugünün bir diqqət çəkən səfəri də Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Britaniyaya səfər eləməsidir. Sarkisyan Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, əgər sərhədlərin açılması məsələsi uzansa, Ermənistan barışıq prosesini dayandıracaq. Ermənistan prezidenti Qarabağdan və Naxçıvandan da danışıb. Səfərlə bağlı bir məlumat da odur ki, Londondakı Azərbaycanlılar Sarkisyanın əleyhinə aksiyada keçiriblər. Ermənistan prezidenti aksiyaya reaksiya da verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan fevralın 11-də Londonda bildirib ki, onlar Qarabağ münaqişəsinin insan hüquqları və beynəlxalq qanunlar çərçivəsində həllini istəyirlər. Amma Sarkisyanın izahına görə, beynəlxalq hüququn dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipi Qarabağ münaqişəsinə aid deyil.
Qarabağ heç vaxt müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərazisi olmayıb. Sovet İttifaqı dağılanda başqa respublikalar kimi Qarabağ da onun bu ittifaqın tərkibindən çıxdı.
Ermənistan prezidenti çıxışında Naxçıvana da ərazi iddialarını gizlətməyib. Qarabağ xalqı hesab eləyir ki, onun mövcudluğu üçün minimal şəraiti yarada bilmir. Ona görə də Azərbaycanla danışıqları biz aparırıq. Bunun alternativi Qarabağın Azərbaycana təhvil verilməsidir. Bu da yaxşı heç nə vəd eləmir. Bizim belə təcrübəmiz də var. Misal üçün Naxçıvan. Orada bir nəfər də erməni qalmayıb. Bu yaxınlarda isə orada mədəni vandalizmin şahidləri olduq, deyə Sarkisyan bildirib. Həmin gün səhər Sarkisyan Chatham House-da görüşlərə gedərkən, yolda onu Azərbaycanlı tələbələr etiraz aksiyası ilə qarşılayıblar. Oxford Universitetinin tələbəsi Eldar Rüstəmov aksiyaları barədə Azadlıq Radiosuna bunları deyir.
Bizim məqsədimiz o idi ki, Britaniya cəmaatına, Britaniya ictimaiyyətinə onu çatdıraq ki, Ermənistan Respublikasının başçısı, Prezident Sarkisyan, vaxtı ilə Azərbaycanlıların qətliamında çox böyük rol oynayır. Plakatlar əsas Qarabağdan Ermənistanın qoşunları çəkilsin və Xocalıya ədalət, Sarkisyan terroristdir, qətliam törədibdir, yəni Xocalıda və Sarkisyanın şəkilləri Ermənistanda hərbi formada olduğu şəkillər qoymuşduq plakatlar.
Londondan Azərbaycanlı tələbə Eldar Rüstəmov. Serj Sarkisyan Kral İnstitutunda bir saata yaxın çəkən çıxış zamanı deyib ki, elə bu gün Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutan protokolları təsdiq üçün Ermənistan parlamentinə göndərib. Mən parlament çoxluğunun lideri kimi bir daha bildirirəm ki, Türkiyə parlamentinin təsdiqindən sonra protokolların Ermənistan parlamentində təsdiq edilməməsi mümkün deyil. Deyən Sarkisyan onu da əlavə eləyib ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Türkiyə ilə sərhədin açılması mərasiminə dəvət eləməyə hazırdır. Ermənistan prezidenti deyir ki, Türkiyənin prosesi ağlabatan səbəb olmadan uzatdığını görərsə, normallaşdırma prosesini dayandıracaq. Sarkisyan Konstitusiya Məhkəməsinin bu protokollar barədə qərarından Türkiyənin niyə narahat olduğunu da başa düşmədiyini deyir. Bildirir ki, məhkəmə sadəcə olaraq sənədlərin Ermənistan Konstitusiyasına zidd olmadığını, onun ayrı-ayrı hissələr halında həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünü təsdiq eləyib və bu da sadəcə olaraq protokolların təsdiq prosesinin tərkib hissəsidir. Soyqırım iddialarına gəldikdə Serj Sarkisyan bildirib ki, protokolların heç bir maddəsində Ermənistanın bu hadisəni soyqırım kimi tanıtma prosesindən geri çəkilməsi barədə öhdəliklərini nəzərdə tutmur.
Sənədlərdə ifadə tərzləri açıq və aydındır. Bu ifadə tərzinə görə də təkcə biz məsuliyyət daşımırıq. Biz nə soyqırımı sual altına ala bilmərik, nə də Qarabağ məsələlərində həddən artıq güzəştlərə gedə bilmərik.
Ermənistanla Türkiyənin xarici işlər nazirləri keçən ilin oktyabrında bu ölkələr arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasını və sərhədin açılmasını nəzərdə tutan iki protokol imzalayıblar. Həmin sənədlər parlamentlərdə təsdiq olunandan sonra qüvvəyə minməlidir. Amma hazırda hər iki tərəf bir-birini bunun üçün ilkin şərtlər irəli sürməkdə ittiham eləyir. Yerevan deyir ki, Ankara Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən sonra sərhəd açıla bilər deməklə protokolların təsdiqinə şərt qoyur. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi də qərar verib ki, sənədlərdə nəzərdə tutulan birgə hökumətlərarası komissiya erməni soyqırımının olub-olmadığını araşdırmayacaq. Bu komissiya sadəcə olaraq iki xalq arasında barış yaratmağa çalışacaq. Amma Ankara bildirir ki, həmin komissiya məhz soyqırım iddialarını araşdırmalıdır.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Türkmənistanda məmurlar prezidenti necə tərifləyirlər? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Ukraynada udan kimdir, uduzan kimdir? Narıncı inqilab tərəfdarlarının hakimiyyətdən getməsi demokratiyanın sonu deməkdirmi? Bugün Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edib ki, bütün səsləri sahiblər və Viktor Yanukovic, Rusiya yönümlü namizəd, öz rəqibi Yuliya Timoshenkanı bir neçə faizlik fərqlə üstələyə bilib. Dünən isə Timoshenkanın partiyasından bildirmişdilər ki, bəzi bölgələrdə saxtakarlıq olub və onlar seçkinin nəticələri ilə razı deyillər, məhkəməyə də müraciət edə bilərlər. Beynəlxalq müşahidəçilər isə seçkini demokratik adlandırıblar. Narıncı inqilabın ömrü cəmi 6 il çəkdimi? Amma indi belə deyənlər də var ki, inqilab liderlərinin seçkidə uduzması ilə demokratiyanın qələbəsidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Narıncı inqilab uduzdumu? Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, inqilabın iki lideri Prezident Yushchenko və Başnazir Timoshenko seçkiləri uduzdu. Ancaq belə demokratik seçkinin özü göstərdi ki, narıncı inqilab yaşayır. Demokratiya və Avropaya inteqrasiya uduzdumu? Guardian yazır ki, yox, bu ideyalara həyat verə bilməyənlər uduzdu. Qəzetin fikrincə uduzanlar siyasi liderlərdir, demokratikləşmə prosesi uddu. Niyə hər hansı bir postsovet ölkəsində demokratik inqilab liderləri uduzanda bunu demokratikləşmə prosesinə təhlükə kimi qarşılayırlar? Ukraynaya gələndə bu belə olmur. Bakıdakı Milli və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Leyla Əliyeva Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinə deyir.
Ukraynada demokratikləşmə prosesini geri döndərmək çətindir. Çünki son 20 ildə başqa postsovet ölkələrindən fərqli olaraq Ukraynada vətəndaş haqlarında geriləmə olmayıb. İndi bunu geri döndərmək istəsələr bu çətin olacaq. Yanukoviç inqilabın nailiyyətlərini ləğv etmək iqtidarında olmayacaq.
Seçkilər haqda çox fərqli fikir isə Moscow Times qəzeti yazıb. Qəzet yazır ki, kasıblar hücum eləyib Bastiliyanı ala bilər, çarı devrə bilər, narıncı inqilab eləyə bilər. Ancaq dinç demokratik seçkiyə gələndə məsuliyyətli seçim etməyə bilər. Qəzet yazır ki, kasıb əhali seçəndə ya Venezuelada Chavez kimisini seçir, ya da Ukraynada Yanukoviç kimisini. Eyni sözlər qəzetin fikrincə 2000-ci ildə Putini seçməyə də aiddir. Qəzetin fikrincə demokratiya yaxşıdır, kasıblıq pisdir. İkisi bir yerdə olanda seçim məsuliyyətsiz olur. Moscow Times-ın bu proqnozu görək özünü doğrultacaqmı? Daily Telegraph qəzetinin fikrincə isə Ukraynada seçkiləri geosiyasi baxımdan Kreml uddu. Qəzet yazır ki, narıncı inqilabdan sonra Avropa Birliyi passiv idi. NATO-ya üzvlük məsələsi öldü. Ona görə bu seçkilərlə Ukrayna Rusiyanın orbitinə qayıdır. Qəzetin fikrincə əslində məsələ artıq seçkilərə qədər həll olunmuşdu. Son mərhələyə qalan hər iki namizəd Timoshenko və Yanukoviç Moskvanın patronajı altında olan adamlardır. Hətta bilinmir ki, onlardan hansı Moskvaya daha yaxındır. Ukraynada seçkilərdən sonra diqqətin bir böyük hissəsi Gürcüstana yönəlib. Tbilisi Dövlət Universitetinin siyasətşünaslıq professoru Giya Nodia Azadlıq Radiosuna deyir.
Viktor Yanukoviçin qələbəsi Gürcüstan üçün arzuolunmaz hadisədir. Ona görə yox ki, hər iki ölkədə rəngli inqilab olmuşdu. Prezidentlər şəxsən dost idilər. Ukrayna ilə Gürcüstanın bağlılığı simvolik yox, real əhəmiyyətli idi.
Q Diyanodya deyir ki, qərbə istiqamət götürmüş Gürcüstan üçün Ukrayna körpüydü, indi bu körpü laxladı. Professorun fikrincə, Ukraynada seçkinin bu nəticəsi Gürcüstan üçün itkidir. Ancaq nə boyda itkidir, nə qədər dramatik itkidir, bunu zaman göstərəcək. Nodyanın fikrincə, yeni prezident Yanukovicin siyasi orientasiyası Gürcüstana çox az optimizm verir. Ancaq nikbinlik var. Ukraynada seçkinin demokratikliyi göstərir ki, Ukrayna cəmiyyəti Avropaya daha çox meyillidir, nəinki Rusiyaya.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. 2006-cı ildə başqa bir Sovet ölkəsində, Türkmənistanda diktator Niyazov öləndə ölkədə demokratiya küləyi də olmasa, əgər belə demək olarsa, demokratiya mehi hiss olundu. Niyazovu əvəzləyən Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bəzi qadağaları ləğv elədi. Niyazovun şəxsiyyətinə pərəstiş əlamətləri yığışdırılmağa başladı. Bir neçə həftə əvvəl ilə Türkmənbaşı Niyazovun Aşqabaddakı qızıl heykəlində götürdülər. Amma bütün bunlara baxmayaraq yeniliklərin gözdən pərdə açmaq üçün olduğunu deyənlər var. Belələrinin fikrincə, bunun üçün sadəcə məmurların danışığına qulaq asmaq lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
2007-ci ildə Türkmənistanda Saparmurad Niyazovun, Türkmənbaşının qəfil ölümü və hakimiyyətə Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun gəlməsi, yeni prezidentin verdiyi açıqlamalar dəyişiklik isə bir çox türkmənləri sevindirmişdi. Ancaq 3 il keçdi, sıravi türkmən üçün Türkmənbaşı ilə Berdiməhəmmədovun hakimiyyəti arasında demək olar ki, heç nə dəyişməyib. Baxmayaraq ki, o vaxt dekabrın 27-sində Türkmənbaşının ölümü açıqlananda, 2 ay sonra fevralın 11-də Berdiməhəmmədov hakimiyyətə gələndə doğrudan da hər kəs ümidli idi. Çünki yeni prezident gələr gəlməz bəzi verdiyi vədləri yerinə yetirməyə də başladı. Türkmənbaşının 9 il təyin elədiyi və çoxlarının fikrincə bu yolla iflic elədiyi orta təhsil müddətini yenidən 10 illik məcburi təhsillə əvəzləmişdi. Özü diş həkimi olan yeni prezident Berdiməhəmmədov tibb işçilərinin də maaşlarını artırıb, onları yüksək vəzifələrə gətirib, Türkmənbaşının bağladığı xəstəxanaları açmağa başlamışdı. Yeni prezident hər bir türkmən vətəndaşının məcburi şəkildə Türkmənbaşının yazdığı ruhnaməni mükəmməl bilməsi şərtini də yığışdırmışdı. Qısacası, hakimiyyətdə olduğu ilk il ərzində Berdiməhəmmədov əmin şəkildə gördüyü işlərdən danışa bilirdi.
Mən prezidentlik vəzifəmin icrasına başlayanda bu şüarı elan elədim. Dövlət vətəndaş üçündür. Bu şüar mənim çıxışlarımda, qol çəkdiyim fərmanlarda, mənim bütün fəaliyyətimdə də öz yerini tapdı. Bizim hökumətimiz bu şüara uyğun işləyir. Bu şüar bizim ideologiyamız olmalıdır.
Ancaq elə prezidentin ilk ilindən sonra bəlli oldu ki, bəzi vədlər qismən yerinə yetiriləcək. Hər kəs üçün çatımlı internet, daha yaxşı nəqliyyat və rabitə şəbəkələri, siyasi azadlıqlar və s. kimi vədlər. Məsələn, əvvəllər tamamilə qadağanlanan internetin indi klublar açıldı. Ancaq bir neçə yerdə özü də çox baha qiymətlərə, üstəlik internetdən istifadə üçün sənəd göstərmək lazım idi. Ölkədə yeni partiyalar qeydiyyata alınmadı. İqtidar partiyası olan Türkmənistan Demokrat Partiyası tək partiyalı sistemi davam etdirdi. Yeni media orqanları da fəaliyyətə başlamadı. Ölkə daxilindəki nəzarət buraxılış məntəqələri ləğv edildiyi üçün türkmənlər sərbəst şəkildə səyahət eləmək imkanı qazandılar. Ancaq xaricdən gələnlər üçün vəziyyət dəyişmədi. Bütün bunlardan əlavə, çoxları artıq Berdiməhəmmədovun öz kultunu, özünə pərəstiş kultunu yaratmaq meyllərini hiss edirlər. Berdiməhəmmədov Türkmənbaşının şəkillərini, heykəllərini yığışdırdı. Hətta Türkmənbaşının nəhəng qızıl heykəlini də. Türkmənbaşının şərəfinə adlandırılan şəhərlər, kəndlər, küçələr, zavodlar, məktəblərin adları dəyişdirildi. Qəzetlərin yuxarı başında, ölkə valyutasının üzərində olan Türkmənbaşının şəkilləri də yoxa çıxdı. Əvəzində isə yeni, amma çoxlarını artıq çoxdan tanış olan qəhrəmanlaşdırma prosesi işə düşməyə başladı. 2009-cu oktyabr ayında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Murad Qariyevin və Berdiməhəmmədovun televiziyayla canlı yayımlanan dialoqunda artıq hər şey aydın idi.
Bütün türkmən xalqının adından parlamentə müraciət edirəm ki, bizim sevimli prezidentimizə Türkmənistanın qəhrəmanı adını versin. Çünki mən əminəm ki, 5 yaşından 95 yaşına qədər bütün xalqımız bu təklifi dəstəkləyir.
Murat ağa, təşəkkür edirəm. Bu bizim hamımızın xidmətidir.
Elə Türkmənbaşının vaxtında da məmurlar prezidentə sevgilərini təkcə öz adından yox, xalqın adından danışmağını ifadə edirdilər. Məsələn, 2004-cü ildə Saparmurad Niyazov, Türkmənbaşı, 1992-ci ildə hakimiyyətə gələndən keçən 12 il ərzində ilk dəfə prezident seçkisi keçirməyi təklif eləmişdi. Ancaq Axal əyalətinin başçısı Murad Berdi Sofiyev bu təklifə xalqın adından belə qarşı çıxdı.
Əziz xalqım, prezident sayılığı haqqında heç şeyini qurmaq.
Prezident seçkisi haqqında heç danışmağa ehtiyac yoxdur.
Yəni,
Mehriban atamız.
Əziz rəhbərimiz, Mehriban atamız, Mehriban ömürlük prezidentimiz. Səni biz ömürlük seçmişik. Bizlə qal, heç yerə getmə.
Heç yer qurun batdırmır.
Eyni Sofiyev, indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdan söz düşəndə lap dərinə gedir.
Türkmenistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov şu ən cavabkarlı vəzifəsində.
Bu reportajı İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək.